Бишкекте саат 6:30, ОВДО Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, Азаттыктын 12 январдагы кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Уктурууну Бишкек студиясынан Түмөнбаев жана Бүйүл алып барып жатам. Алдыдагы жарым сааттан кыскача. Баланын өлүмүнө байланыштуу 6 дарыгерге кылмыш ишинин козголушу менен өлкөдөгү медицина тармагынын маселеси күн тартибине чыкты. Арай көз чарай берүүсүндө ушул тема талкууланды.
Мен өзүм тоңдом болом. Мына бүгүнкү күндө Улан мырза мени калп айттырбайт, хирургу жок. Балким баргандыр. Анестезиологу жок. Балким баргандыр. Көп жерлерде врач жетишпейт. Себеби алардын врачтарга айлык маянасы канаттандырбайт. Алар кичине-кичине үйрөнүп алып Россияга кетип атышат, Казакстанга кетип атышат. Бул факт.
Алдыда ушул талкууну кенен угасыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык сотунун 12 январдагы чечими менен жарандык активист, блогер Адилет Балтабай деген ат менен таанымал Адилет Али Мыктыбек камакка алынды. Бул тууралуу Азаткан адвокаты Такен Молдакулов билдирди. Анын айтымында шаардык сот 1-май райондук сотун былтыр ноябрда пробациялык көзөмөл боюнча чечимин жокко чыгарды. Ал эми пробациялык мөөнөт бүткүчө камакта болот. Адвокат анын мөөнөтүн тактабады. Блогердин кайсы жайда кармалары да айтылган жок. Адилет Балтабай сот залынан элге кайрылып, пробациянын шартын бузбаганына карабай камалып жатканын айтты.
Мен адилетсиз түрдө адилетсизге бийликтин учурунда адилетсиздикке алындым. Бул нерсеге таптакыр мен пробацияны бузган жокмун, пробациянын нормаларын бузган жокмун. Мына кечээ күнү Кемпирабад окуясы боюнча камак коргоочулардын тарапташтары чыкты эле, ал жерде байкоочу бар, байкоочу болуп барсам ал жерден дагы адилетсиз түрдө кармап кетти. Мына 5-күнү күнү мага сот белгиленди. Ал сотко деле азыр ал соттун алдын алып булар мени азыр сот залына камакка алганга чечим чыгарды.
Бишкек шаардык соту азырынча бул боюнча расмий маалымат бере элек. Блогер Facebook'та баракчасында Бишкекте өткөн казиного каршы митингдерди жана башка нааразылык акцияларын түз эфирде чагылдырып келген болчу. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдиргендей, кыргызстандык жаран Украинага көчүп барып, ал өлкөнүн аскердик топторуна кошулуп согушуп жүргөн, ал кармалганын маалым болду. 11 январда башка өлкөнүн аймагында куралдуу кагылышууга катышуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча иштер жүрүп жатат. УКМК кыргызстандык жарандарга чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууга катышкандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертүүдө. Буга чейин Украинадагы согушка орус армиясынын катарында барган 2 кыргыз жараны орус жарандыгын алган бир нече кыргызстандык наут болуп, алардын сөөгү Кыргызстанда жерге берилген. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев ардактуу сенатор наамынан ажыратылды. Бул тууралуу парламент сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаев билдирди. Ал муну Конституциялык соттун күч президент Элбасы жөнүндөгү мыйзамды жокко чыгарганы менен негиздеген. Нурсултан Назарбаев ардактуу сенатор наамын 2019 жылдын июнь айында кызы Дарига Назарбаева сенаттын төрайымы болуп турганда алган. Казакстанда тунгуч президент Элбасы мыйзамы күчүн жоготкону 11 январда расмий кабарланган. Назарбаевка жана анын үй бүлөсүнө көптөгөн артыкчылыктарды берген бул мыйзам 2000 жылы кабыл алынган болчу. Кытай Кабулдагы кол салууну айыптады. Ооганстандын баш калаасы тышкы иштер министрлигинин имаратына кире беришиндеги жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алды. Согушчан топтун Амак маалымат агенттиги кабарлагандай, жанкечти коопсуздук жабдууларынан өтүп өзүн күзөтчүлөрдүн ортосунда жардырган. 8 адам өлүп 10 киши жарат алды. Бул күнү Кытайдын делегациясы тышкы иштер министрлигинин имаратына барышы керек эле. Бээжин Кабулдагы кол салууну кескин айыптап, талиптердин өкмөтү бардык өлкөлөрдүн жарандарын анын ичинде Кытай жарандарын коргой алат деп үмүт артаарын билдирди. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ван Венбин теракта каза болгондордун арасында Кытай жарандары жоктугун айтты. Орусияда 2000 ашуун кыргыз жараны камакта олтурган 12 январда Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына таянып жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Жалалдин Нурбаев билдирди. Депутат алардын 1001 Орусиянын тергөө актарында дагы 1078 түрмөлөрүндө отурушканын, андан сырткары кылмыш иши козголуп каралып жаткандар да бар экенин былтыркы жылдын 3 кварталында расмий маалыматка таянып айтты. Анын белгилешинче кеп баш аягы 5000 кыргыз жараны тууралуу болууда. Нурбаевдин айтымында камактагылардын 30% аялдар.
Элестетиңиздер, мисалы 2000 киши болсо 500-600 жакын кыз келиндерибиз ошол жерде кандай күн көрүп атат.
Расмий эсепте 7 миллион калкы бар Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жараны Орусияда эмгек мигрант болуп жүрөт. Түмөнбаев.
Рахмат, Бактыгүл. эфирден айтылган жаңылыктардан башка маалыматтарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Эми биз радио түрмөккө кезек берели. Бишкекте баланын өлүмүнө байланыштуу 6 дарыгерге иш козголуп, анын 5 алгач камакка алынып, кийин Ленин райондук соту үй камагына чыгарган. Бул окуя саламаттык сактоо тармагына коомчулуктун жана бийликтин көңүлүн бурду. Арай көз Чырайдын бул жолку чыгарылышында ушул тармактагы көйгөйлөр, медициналык тейлөө, улуттун саламаттыгы маселелери талкууланды. Ага саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Садыков, улуттук онкология жана гематология борборунун мурдагы директору Эрнист Тилеков жана эксперт дарыгер Эрмек Исмаилов катышты. Талкууну Кубат Отурбаев алып барган, азыр ошол берүүдөн үзүндү уксак.
Биринчиден талкуубузга келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Алгач сизге суроо берсем, Улан мырза, мына 5 дарыгердин камалышынан жана 3 жаштагы баланын чарчап калышынан министрлик кандай жыйынтык чыгарды? Азыр ошол кандай иштер жүргүзүлүп жатат ушуга байланыштуу?
Эми сөздүн башында каза болгон баланын ата энесине, туугандарына дагы бир ирет көңүл айтат элем. Бүгүнкү күндө ушул окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат, тергөө иштери, тергөө амалдары. Биз тараптан комиссия түзүлгөн. Комиссиянын жумушу бүгүнкү күндө аягына чейин чыга элек, анткени бирде талаптар бар. Тергөө ишинде биз документтерге алганга мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Алдын ала комиссиянын иштери жыйынтыкталды деп бүгүнкү күндө айтканга эрте, анткени экспертизалар жаңы эле бүттү, териштирүү иштери дагы уланат деп ойлойм.
Экспертизалар болгондо ошо эмне экспертизалар?
Бүгүнкү күндө соттук медициналык экспертиза болуп бүттү. Анын корутундусу тергөө органдарына берилди.
Сиздер алдыңыздарбы экспертизаны?
Бизге ал маалымат келбейт. Териштирүү иштерине кийлигишүү деген
купуялуу
бар. Ошого байланыштуу бизге маалымат толук менен жеткен жок.
Башкача айтканда, сиздер ошо укук коргоо күч органдарынын жүргүзүп аткан тергөө иштерине карап аткан турбайсыздарбы? Министрлик өзү комиссия түзүп, өзү жыйынтык чыгардыбы?
Комиссия биринчи эле күнү түзүлгөн. Бул окуя бизге маалымат болгондон кийин окуя тууралуу комиссия түзүлдү. Комиссиянын составында ар кандай специалисттер болгон. Ошол кезде тергөө иштери да башталды. Тергөө иштеринин негизинде документтердин баары больницадан алып кетилет. Ошого байланыштуу биз документ аркылуу иштерди алып барганга чектөө болуп калды бизге. Бирок алдын ала мындай эксперттик ойлорун айтышты.
Эми маалыматтар чыгып атат ар түрдүүчү. Азыр эми тергөөнүн жыйынтыктары көргөзөр, толук чын бышыгы кандай болгондугунчу. Кээ бир маалыматтарга караганда ошо дежурный врач дарыгер өзүнүн ордунда болгон эмес деген бир маалымат бар. Экинчиси ошо балага берилген дарынын дозасы эки эсе көп болгон деген маалымат бар да. Ушул боюнча тактадыңыздарбы?
Дары тууралуу, дарынын дозасы бүгүнкү күндө эксперттердин айтканы боюнча өзүнүн салмагына, жашына туура келет деген ойду айтып атышат. Бирок ал иликтөөлөр дагы эле жүрүп атат, текшерилип туура жасалганбы, жалгыз дарынын өзү эмес кошумча дарылар кошулганбы деген бир нюанстар бар. Эгер ошолор такталса, анан биз так жообун айтабыз. Дарыгердин өзү иш ордунда болбогон тууралуу маалымат бар. Ал ошол кезде жумуштар менен чыгып кеткен, бирок ордуна ординатор врачты калтырып кеткен.
Рахмат сизге. Сизге берсем кийинки суроону, Эрнист мырза. Бул 2020 жылда коронавирус пандемиясы болгон учурда ошо Кыргызстандагы саламаттык сактоо тармагында бир топ көйгөйлөр бар экендиги аныкталган, ал ачыкка чыккан да. Ошондон бери мына эми сиз түздөн түз ошо тармакта иштеп атасыз. Абал өзгөрдүбү? Кандай жыйынтыктарды чыгардык деп ойлойсуз?
3 жашар баланын туугандарынын ата энесин абдан чоң жоготуу эң чоң трагедия. Ошон үчүн мен дагы өзүмдүн атымдан ушуларга көңүл айткым келет. Мен түшүнүп турам, абдан чоң жоготуу. Чындыгында пандемия жаңы башталганда биз уга баштадык, что Кытайда ушундай бир чоң пандемия чыкты, оору чыкты, кандай болот, андай болот деп. Көпчүлүгүбүз чынын айтканда кайдыгерлик мамиле менен, эми биз тоонун бир жагындабыз, Кытайдан бизге качан келмек эле деген ниетте жүрдүк, бирок андай болгон жок. Андан кийин чынын айтканда абсолютно биздин өлкө эмес, көп эле өлкөлөр бул ооруга дайыр эмес болчу. Биздин өлкө менин оюмча достойно чыгып кетти деп ойлойм. Жана коомчулуктун жардамы менен, волонтерлордун жардамы менен, кыргыз элинин бир баягы жаманчылыкта бир тикесинен тик тура калганы менен, анан сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн врачтарды айтышып кетишибиз керек. Врачтардын биздин жанагы ак халатчандардын эрдиги менен кылган кызматы менен биз көп өзүбүздүн элибизди аман эсен алып калдык деп айтсам мен жаңылышпаймын.
Эрмек мырза, мен ушул суроону эле кайра дагы берейин. Ошо сол 2020 жылда пандемиядан кийин азыркы абал өкө мындай салыштырса болобу, акыбал оңолдубу же мынау азыркыдай мына акыркы трагедия дейбизби, окуя дейбизби, ошол же дагы эле маселелер өтө көп экенин иш дагы эле жылбай аткандыгын көргөзөбү?
Мен дагы агайларга кошулуп ошол жоготкон баланын ата энелерине көңүл айтып кетет элем. Анан сиз берген суроо боюнча мен жеке практик катары айтып кетейин. Эгер элдин ооруга өзүгө болгон мамилесин карасак, бир топ адамдар өздөрүнүн ден соолугуна бир аз дыкатыраак мамиле кылып карап баштады.
Эл тараптан дагы бир адам.
Эл тараптан. Мисалы үчүн мурда эгер оору өтүшүп кеткен учурда келсе, бирок азыр бир эле дене табы жогоруласа, мага дароо эле чалып же болбосом клиникага келип, ошондой бир жакшы тенденция башталды. Медицина тармагынан алсак, албетте баягы акыркы убакта мисалы үчүн ошол эле инфекционный больницага этот компьютерный томография жабдыгы коюлду. Бир канча клиникалар ачылып атат. Менимче жакшы жылыштар болгон болсо, жалпысы алганда менимче баары бир дагы мамлекетибизге шаардын ичинде 2-3 детский больницанын болгону бул менимче аздык болот деп ойлойм да, дагы көбөйтсө жакшы болмок эле деп ойлойм.
Бул балдар ооруканаларынын саны боюнча, тейлөөсү боюнча дагы азыр сөз кылабыз. Бизде ошо деги эле биздин жарандарыбыз медициналык тейлөөгө ыраазыбы деген бир суранжылоо жүргүздүк элек. Азыр ошону угуп көрүп алып турмун, андан кийин темабызды улантсак.
Кандай айтсам, эми көп учурда болот канааттандырбаган учурларчы. Мисалы дарыгерлер көп акча талап кылат, кээ бир орой дарыгерлер көп. Чындыгында сурасаң, ооруп атсаң жаның кашайып турса, баягы ош бетер мындай ачуу сөздөрүн айтканчы.
Баары жакшы, анткени өзүбүздүн башыбыздан өткөн. Мен башыма операция болгон, баардыгы жакшы болгон.
Мен көбүнчө частный клиникаларга эле барып ошол жактан эле тапшырам да, баламды да ошол жака алып барам. Лабораториясы дагы, например, бул мамлекеттикке барсаң ал жакта көп анализдер тапшыра албайсың да, эми ачыгын айтканда. Частныйга барсаң бүт баардыгын тапшырып алсаң болот да. Бирок акчасы, конечно, көбүрөөк болот, бирок эми частныйга көбүрөөк төлөгөн менен ошол менен качествосу жакшыраак деген.
Населенияга баягы союзучунда аз болчу да адамдарчы. Ошол кезекте больницалар курулган, ошол боюнча эле эски больницалар курулуп, бүгүнкү күндө жеке өзүнчө мисалы клиникаларды ачкандар, аптекаларды ачкандар аябай өнүгүп кетти да. Ошол нерсе бирок жакшы, бирок кымбат болуп атат да. Ошолорду Кудай буйруса мына көзөмөлгө алса деген ойдо.
В основном
бизде чет мамлекеттен окуп келген адистер көп. Ошондуктан биздин медицина мени канааттандырат.
Мамлекеттин, өкмөттүн ооруканасы арзан болгону менен деңгээли дагы башкача. Бирок ал жерде дагы акча эле алып турат. Эми жеке менен салыштырганда азыраак, бирок баары бир деңгээли анча эмес да.
Инфаркт алганда мага биринчи поликлиника аябай жакшы жардам берген. Мен аман алып калган. Канааттандырат. Врачтар, жакшы врачтар бар.
Мына азыр уктук, ар түрдүү пикирлер бар, бирок бир тенденция байкалды да ушул сурамжылоонун жыйынтыгындачы. Жеке менчик ооруканалар бар, аякта кымбат болсо дагы, бирок сапаты жакшы. Ал эми мамлекеттик бекер дарылганат деген жерлерге барабыз, сапаты төмөн, бирок баарыбир акча беребиз деген пикир да. Эми сиз мына Улан мырза, ошо саламаттык сактоо министринин жетекчилеринин бири катары, ушул көйгөйлөрдөн кантип чыгыш керек? Комплекстүү кандай бир сиздерде иш пландар бар?
Эми биринчи айтып кете турган нерсе, бул көйгөйлөр жакынкы убакта пайда болгон көйгөй эмес, көп жылдан бери чогулуп келатат. Себептер өтө көп. Бул себептерди жок кылганга бүгүнкү күндө ошол саламаттык сактоо системасынын жакшы бир деңгээлге, ошо менчик медицинанын деңгээлине жеткизиш үчүн биринчиден жалгыз гана каражат эмес, бул реформаларыбыз керек болот да. Мен байкагандан акыркы убакта стационардык дарылоого көбүрөөк көңүл бурулуп калган. Ошол жака каражатты көп бөлгөн, ошол жактын жабдыктарын оңдогонго аракет кылган. Ошол эле ирет биринчи деңгээлдеги профилактика жумуштарына көп көңүл бурулбай калган. Ошон үчүн көп оорулар оорусу өршүндөп кеткенде келип кайрылышат.
Өтүшүп кеткенде.
Ошон үчүн бүгүнкү күндө көңүлүбүздү биринчи ирет ушул профилактикага көбүрөөк көңүл бурсакпы деген план бар. Мектептин медицинасын өркүндөтүш керек, күчөтүш керек. Ал жерде биз баарыбыз билебиз, балдар кичинекей кезден ооруса, чоңойгондо бир топ диагноздор менен бейтапканаларга кайрыла баштайт. Ошол тарапты күчөтө турган болсок, бизге стационардык дарылоо муктаждыгы азаябы деген ойдобуз.
Туура белгиледиңиз, негизгиси дагы бир нерсе ошо балдардын ден соолугунан тышкары. Балдар албетте өтө маанилүү, анткени биз калктын санын алганда өтө жаш мамлекеттердин катарына кирип атпайбызбы азыр. Ошол эле маалда мына жергиликтүү аймактардагы ооруканалар өзүнө жүктөлгөн функционалдык милдеттерин так же көбүрөөк аткара албай калды го деген ойдо. Анткени ооругандардын көбү эле Бишкекке агылып атпайбы? Ушул маселе кантип чечилет? Балким ошо министрлик тарабынан ушул маселе 2 күн мурда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров атайын жыйын өткөрбөдүбү? Ошол жерде да ушул нерсе сөз болдубу? Анан сөз болгондон кийин сиздерде министрликте кандай бир иш пландар барбы жакын арада?
Турайдас, жыйында эң негизги бир максаттардын бири бул биринчи деңгээлдеги жардамды өзүнчө бир структура кылып, өзүнчө бир деңгээл кылып туруп, ошол жерди күчөткөнгө бир багыт берилди. Бул биринчиси. Экинчиси, мектептин медицинасын жана мен айтып кеткендей ошол тарапты өтө күчөтүш керек болуп атат бүгүнкү күндө. Биздин министрликте да бир ойлор бар, ошол региондогу ооруканаларды медициналык жардамдын деңгээлин көтөрүү үчүн децентрализация. Ошол региондордогу дарыгерлерге, жетекчилерге мүмкүнчүлүктөрдү берип, алар ошол финансы, кадровый потенциал, ошолордун баарын өздөрү оптималдаштырып, биздин рекомендация менен ушул көп нерсени жазса, ошондо күчөлөбү деп үмүттөбүз. Андан тышкары өкмөт колдоп жатат бүгүнкү күндө. Азыр бир проекттерибиз бар. Ошол региондорго жакшы заманбап ооруканаларды, приемный блокторду ушул материалдык жагынан күчөтөбүз деген бир пландарыбыз бар.
Денис мырза, мына сиз улуттук онкология жана гематология борборун башкарбадыңызбы? Ошол жерде эми жетекчи катары көрдүңүз да, сиз эми дарыгер катары дагы практикалап жүргөн, анан жетекчи катары да иштедиңиз да. Ошол эмне жетишпейт, эмнеден башташ керек? Биздин Улан мырзага кандай бир сунуштарды айтат элеңиз?
Чындап келгенде биздин жаманбы жакшыбы, биздин кыргыз медицинасы 100% доступный. Бул эң биздин жетишкендигибиз деп саналат. Биздин элибиз айтып атпайбы, биздин врачтар оорубой кайдыгер депчи. Ушул кишилер эми мына көпчүлүгү чет жакка барып да дарыланып келип атышат. Чет жакка барып келгенден кийин салыштырып айтып атат, ай биздин врачтардан айланса болот турбайбы деп. Смело айта алам, эң жетишкен өлкөлөрдө, эң бай өлкөлөрдө доступность 60% населенияга гана, 40% жок.
Андай нерсе да бар.
Ооруканага бир врачка жазылыш үчүн 1 жылдап жазылып турат. Экстренный случайда мен деле көргөм, мен көп эле жерде бардым. Приемында курсагын кармап 10 топ жатат, врач чакырмайын, эч ким жылбайт, кирбейт, карабайт дагы. Биздикилерди 2 минутка чейин очередке туруп койсунчу, келип эшигиңди сындырат деп врачты саап кетип атпайбы? Мына биздин отношениябыз. Анан бир жакты эле баягы врач жаман, медицина жаман дегенден алыс болушубуз керек. Биздин медицина жаманбы, жакшыбы, медициналык элге кызмат көрсөтүп
келет. Мындан ары да кантип жашатабыз деген жөнүндө сөз болуп атат.
Мен советтик доордо иштеген, советтик медицинадан айланса болот. Биз аны реформалайбыз деп отуруп мына ушу бүгүнкү күнгө жетип келдик. Эң туура айтасыз, качан ушул айылдагы райондун эли Бишкекке агылып келип грипп болуп ооруса дагы поликлиникаларды каптап, чоң третичный уровендеги больницаларды каптап, мындай болгон эмес. Ошол эле райондун больницасында дарыланып, ошол эле райондун деңгээлине жараша операциялар жасалып, ошол жерде калчу. Эми анын баары жок болуп калган. Азыр кадрлардын жетишсиздигинен болуп атат. Эл эмне үчүн Бишкекке агылып келип атат? Элдер ойлоп атат, ушу Бишкек шаарында 2 баштуу врачтар иштейт депчи, райондо начар деп. Чындыгында ошондой, райондо врач токтобой атат. Мен өзүм тоңдон болом. Мына бүгүнкү күндө Улан мырза мени калп айттырбайт, хирургу жок, балким баргандыр, анестезиологу жок, балким баргандыр. Көп жерлерде врач жетишпейт. Себеби алардын врачтарга айлык маянасы канаттандырбайт. Алар кичине кичине үйрөнүп алып Россияга кетип атышат, Казакстанга кетип атат. Бул факт. Жетишпеген жерлерге айлык маянасын өзгөртүш керек. Жана законду өзгөртөбүз, кандай бир нерсе кылабыз? Бул децентрализация финансына да дейбиз.
Ошондон башталат.
Кийде там врач жетишпеген жерге $2000 төлөп берсин, 150 000 сом төлөп берсин. Төлөп берсинчи, агылып барат. Мотивация болуш керек.
Мугалимдерге жасалгандай эле
ошол. Эң туура. Ошондо кармаш керек.
Эрмек мырза, мына сиз азыр мен билгенден жеке клиникада иштеп атасыз да, ошо жеке клиника менен мамлекеттик ошо ооруканалардын ортосундагы айырма эмнеде? Айлык макул, айлыктан тышкары дагы мындай маселелер барбы?
Биринчиден, жазылган убакытта бейтапты көргөнгө биз аракет кылабыз да. Мисалы үчүн саат 10 жазылган болсо, ошондон 10:45 чейин. Мисалы үчүн мамлекеттик ооруканада айтылган убакытка бейтап келбей калышы мүмкүн, же дарыгер баягы чогулушта болуп калып, ошон сааты туура эмес болуп калгандыктан көпчүлүк учурда баягы элдер көп чогулуп болгандыктан бир дарыгер бир канча бетапты тейлегендиктен баары жетишпей ошол учурларда дагы мындай бир аз көйгөйлөр чыгып жатат да. Экинчи маселе бул баягы жабдыктарда. Чынында баягы жеке клиникаларда баягы азыркы заманбап жабдыктарды алып келгенге аракет кылып ошол жабдыктар менен диагностика жасап жатышат да. Бул эң мен байкаган нерселерим да. Анан шарты дарыгерлер үчүн жакшы шарттар түзүлгөн, баягы бар жок бар деп айтсам дагы болот да.
Мурзат мырза, мен айтып коеюнчу силерге, мындай деп атпайбы? Мисалы жеке менчик клиниканын көпчүлүгүндө мен ачык эле айтып коеюн, ошо мамлекеттик ошол ооруканада иштеген эле врачтар иштеп атат. Анан ал жерде мындай да, эмне үчүн көңүл бурат, чуркап келип тосуп алат, күлүп жайнап тосуп алат, пальтоңду алат, илет, тишиңди жууп берет дегендейчи. А жерге зарплатасын көбөйтүп койсо мамлекеттик ооруканаларда деле ошондой болот. Ошол эле врачтар частный клиникада иштеп атат. Анан мындай да, эми биз такыр эле момтебер беш керек, бизге оборудование керек, бул керек депчи. Илгерки врачтар стетоскоп деп коет, жана кулагы менен уккан, ошол трубка менен эле диагноз койчу. Кайдыгерлик, мына бизде айланан 22 институт барбы, мединститут, медуниверситет, который врачей готовит. Эми качество подготовкадан врач кээ бир ооруларды эч кандай заманбап жанагындай оборудованиясы жок эле койсо болот диагнозду. Врач сени сурабайт, кирип келесиң, мына кирип келсең карабай туруп эле УЗИге барып кел, бул анализди өтүп кел дейт. Биринчи сурап көрүп тыңшап, перкуссия, башкача диагностикалык методдор бар, ошондой нерсе болуш керек.
Улан мырза, эми мына кадрлар даярдоо маселесине кайтып келели, анткени бул 1 жыл мурда өтө курч көтөрүлгөн. Мурдагы министр Алмкадыр Бейшиналиев бир топ окуу жайлардын лицензиясын чакырып алуу маселесин көтөргөн да. Ошондон кийин сиздер тарабынан кандай жумуш жүргүзүлдү деген суроо бергим келип атат. Анткени президенттин алдында коррупцияга каршы кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова мындай пикирин билдирди жакында бизге. Былтыр Билим берүү министрлиги менен саламаттык сактоо министрлиги биргеликте иштеп, бул багытта жыйынтык чыгарып бериш керек болчу, ушул кезге чейин бир чечимге келе элек дейт. Конкреттүү мисалдар менен, негиздер менен 4 окуу жайды жабууга сунуш бергенбиз. Министрликтер бул боюнча эмгиче чара көрө элек деген пикирин айтты да.
Эми окуу жайлар тууралуу айта турган болсок, негизги лицензияны бул Билим берүү министрлиги берет. Биздики медициналык тармактагы билимге байланыштуу форма 6 деген бир эмебиз бар, лицензиябыз. Ошол лицензияны бергенге эле биздин укугубуз бар да. Бүгүнкү күндө ал тарапта да иштер алып барылды. Биз экспертизаларды өткөздүк, ошол клинический базалардын баарын текшертип чыгып комиссионуна анан корутунду чыгардык. Кээ бирки окуу жайларга проблемалар болсо ошолорду жок кылганга шарт түзүлдү, убакыт берилди. Кээ бирки окуу жайларына болсо форма 6 кайтарылып берилди. Бүгүнкү күндө азыр ошол клинический базалардын талабы күчөтүлүп атат. Эгерде мурда минималдуу талапка жооп берип атса, биз ошол талаптын деңгээлин чогорулата эле деп атабыз, талаптарды күчөтөлү деп атабыз. Эгерде ошол талаптарга окуу жайлар жооп бербесе, анда биз форма 6 чакыртып алабыз дагы, ал окуу жайы билим берүүгө укугу жок болуп калат.
Ушул канча убакыттын ичинде бул жыйынтык чыгат ушул боюнча?
Алдын ала жумуштар алып барып бүттү, экспертизалар, текшерүүлөр бүттү. Жакынкы убакта биз ошого байланыштуу жоопторду айтабыз.
Дагы бир маселеге келели, бул ошо каржылоо маселеси саламаттык сактоо тармагын. Азыр Эрнис агай айтып өтпөдүбү, ошо негизгиси жеке клиникада деле ошол эле дарыгерлер түшкө чейин мамлекеттикте иштейт, түштөн кийин тияка барып иштейт. Анан түшкө чейин карасаң такыр башка киши, түштөн кийин барып карасаң такыр башка киши деп биздикилер да күлүп калышат, жеке клиникага барсаң мындай депчи. Адамды эми ошол акча деңгээлге ошол жеткирип атат да, каражат маселеси. Анан кийинки жылга 37 миллиард сом бөлүнүп атат деди саламаттык сактоо тармагына. Бул быйылкыга караганда канча эсеге көбөйдү? Анан деги эле сиздерде дефицит барбы? Канча дефицит? Канча миллиард дефицит?
Биз саламаттык сактоо министрлигинин бюджети жылына кошулуп көбөйүп турат. Быйылкы жылга 37 миллиард каралды. Бул дээрлик 60-70% бул ошо мекемелердеги айлык
маянага,
айлык маянага кетет, жабдыктар сатып алууга, дары дармек.
Мына жаңы оорукана каралдыбы? Мына 2023 жылда курулат деген.
Бул 37 миллиард жаңы имараттарды курганга бул бюджеттен акча каралган эмес, ал өзүнчө каралып жатат бүгүнкү күндө. Биздин өкмөт тургунун жакынкы убакта чечип берсе, анда биз ушул проекттерди түзүп, ушул жумуштарды баштайбыз.
Биздин маалымат боюнча, мына 3-чү балдар ооруканасына кошумча корпус курулмак. 2017 жылы Алмаз Атамбаевдин тушунда негизги келишимге кол коюлган, алгач 400 орунга делген экен да. Биз алган маалыматтар боюнча ошол кыскарып отуруп азыр 200 орунга деп атыптыр. Эгер ошол туура болсо ошо 200 орунбу, анан ошол оорукана кошумча корпус качан бүтөт?
Акыркы 4-5 айдын ичинде буюса ошол процесс жылды. Жана сиз айтып өткөн 400 орундук оорукана пландаштырылган болчу башында келишимде. Бирок Саут тарабы анализдеп келгенде ошол имарат 400 орундук имаратка туура келбейт, санитардык нормаларга туура келбейт деп анан структурасын өзгөртөбүз. Көлөмү чоңойгон, койко орундары кыскартылган. 212 орунга чейин кыскартылды, бирок талап боюнча бул дүйнөлүк деңгээлдеги талаптарга жооп бере турган хирургиялык блок болот, чоң.
Качан бүтөт ошол курулуш? Качан ишке берилет?
План графиги боюнча 2025 жылы биз уже ишке киргизишибиз.
2025 жылга чейин абалдан кантип чыгыш керек? Ушул боюнча кандай сиздерде иш болот?
Балдар медицина жагынан такыр эле жумуш жылбай атат деген ойдон алысмын. Анткени бүгүнкү күндө жаңы имараттар курулуп атат. Мисалы, энени жана баланы коргоо улуттук борборунда 3 блок курулду. Бул офтальмология бөлүмү
Жалдагы да,
Жалдагы больницада. Офтальмология, лор отделениеси жаңы заманбап имарат курулду. Онкогематология, онкология, трансплантация органов деп жаңы имараттар курулуп, жабдыктар менен камсыздандырылды. Бүгүнкү күндө органдардын керектиги бизде бар. Акырындан четинен уже курулуп баштады. Буюса ушул жакынкы 2-3 жылдын ичинде жаңы ооруканалар, жаңы блок, жаңы корпустарды ишке киргизебиз деген ойдобуз.
Мырза, сиздин оюңузда кандай эмне жумуштар жасаш керек министрлик?
Жаштар деп жана башында айтып калганыңыздай, ошо биздин жаш болочок дарыгерлерге көбүрөөк ошо практикалык шарттарды түзүп берсе, региондорго жөнөтүп, ошол жакта жакшы шарттар түзүп берсе, менимче биздин ошо студенттерибиз чет мамлекетке эмес, ушу Кыргызстанда эле калганга аракет кылышат деп ойлойм. Албетте дагы бир маселеси бул ушу айлык акы маселеси.
Анда ушул акыркы сурообуз болсун, мынабу негизи эле медицина өзү бизнеске айланып калды деген да пикирлер бар, коррупция боюнча да пикирлер бар. Анан Бишкекте эмне көп, аптека көп, дарыкана көп деген дагы маселе бар да. Анан дагы бир нерсе, президент жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында министрге тапшырма бербедиби? Ошо дары дармекти сатуу тармагында фирмалар монополдошуп калган экен, ошолорду жоюш керек, дары дармектердин баасы арзандаш керек деген. Ушул жаатта жумуштар башталды.
Ушул жыйынга чейин алып барылып келаткан, жасалып келаткан. Эң мындай бир эффективдүү бул мамлекеттик мекеме түзүлүш керек болот бүгүнкү күндө. Мамлекеттик мекеме ошол дарыларды сатып алуу процесстерин контролдоо үчүн азыр Кыргыз фармация деген мамлекеттик мекеме түзүлүп жатат бүгүнкү күндө. Жакынкы убакта кол коюлса, ошол мекеме түздөн-түз Кыргызстанга дары дармекти алып келгенге мүмкүнчүлүк пайда болот. Ал дарылардын баасын кескин төмөндөтөт.
Мындай бааларга мамлекеттик эме киреби?
Бүгүнкү күндө
көзөмөл киреби?
Ошол мамлекеттик ишкана дарынын чыккан өзүнүн заводунан түздөн-түз сатып алууга мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Ошол шартта түзүлүп аткан мекеме бул. Экинчиден, менчик фармкомпаниялар жана дистрибьюторлор, аптекалар, булар тармакка биз тыюу сала албайбыз. Бүгүнкү күндө иштебегиле, басын төмөндөткүлө, моо деңгээлден көтөрбөгүлө деген бир шарттарды койгонго болбойт. Анткени бул базар экономикасы, рынок. Алар өздөрүнүн чыгымдары бар, ошого байланыштуу бааларды өздөрү коюшат. Конкуренция азайган кезде баалардын деңгээли көтөрүлүп кетет. Ошону көзөмөлгө алыш үчүн мамлекеттик орган керек, мамлекеттик мекеме керек. Ошол мамлекеттик мекеме ошол проблемаларды чечеби деген ойдобуз.
Министрликтин алдында дары-дармек жана медициналык жабдуулар департаменти бар эмеспи?
Бар.
Тиги эмнеси менен айырмаланат? Эми ал департаментте мисалы директордун орун басары анан дагы бир кызматкер кармалган болчу да, дал ошол сапасыз дарыларды киргизүү боюнча ошондой окуялар кайталанбайбы?
Бул эми юридикалык жагынан баа берилип жатат. Бул эмеге азыр тергөө иштери жүрүп атат. Ал аягында чечимди сот чыгарат деп ойлойбуз. Ал дары дармек департаменти бул Кыргызстанга кирип келген дары дармектин сапатын, ошого сертификация, лицензирование, тиги сатканга уруксат бергенге экспертиза жүргүзүүчү орган. Кыргыз фармация бул дары дармек менен камсыз кыла турган орган болот.
Орман Арайгөз Чарайдын бул жолку берүүсүндө Саламат сактоо министринин орун басары Улан Садыков, улуттук онкология жана гематология борборунун мурдагы директору Эрнис Илеков жана эксперт дарыгер Эрмек Исмаилов катышканын уктуңуз. Талкууну Кубат Отурбаев алып барган. Угарман, ушун менен Азаттыктын 12-январдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Бактыгүл Ченебаева айтып берди. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.